Эфирде Азатлык радиосы. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Bugun seyshanba, 2011-yilning 22-noyabri. Jonli efirdagi yana bir muloqotimiz boshlandi. Pragadagi studiyada Zamira Shukur va Mehribon birozdan so'ng hamkasbim Jahon yangiliklari bilan tanishtiradi. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Misrdagi o'zbeklar Tahrir maydonidagi dramani televizordan tomosha qilishni afzal ko'rmoqdalar.
Ko'pchilik o'z-o'zi bilan ovora. Hali yana ko'tarilib ketsa, ish to'xtab qoladi deb qo'rqishyapti ko'plar ham.
Ruskiy orolida yana bir chepi. Qurilishda chiqqan yong'indan yana o'zbekistonlik mardikorlar talofat ko'rdi. Moskvaning nihoyatda kuchli bosim ostida qolgan Dushanbe ortga chekindi. 8.5 yilga qamalgan rus uchuvchilarini ozod qildi. O'zbek qamog'idagi mahbuslar qiynoq yo'q degan tilxat yozdirilishi uchun qiynoqqa solinmoqda.
Yozib berasan deb majburlagan, bo'ynidan buqqan, qornilari qarasa tepgan, shunaqa qilib juda qattiq qiynoqqa solgan.
Qirg'iziston yangi prezidenti mamlakat sarhadlarini qo'riqlashni Rossiya armiyasiga topshirmoqchi. Dasturimiz davomida erkin mikrofonga bog'lanib, bedodlikdan arz qilgan ayrim o'zbekistonliklar mulohazalariga ham joy beramiz.
Aslida umuman yarchagile qolmagan bizga. Bizga bizni milisiyalar, ular chora ko'rsatdi bu narsani o'zi topdi.
To'lqinlarimizda qoling. Bu va boshqa lavhalar bilan bevosita tanishga o'tishdan avval jahon yangiliklariga quloq beramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Mehribon, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Dastavval jahon yangiliklariga o'tishdan avval O'zbekistonga oid bir xabar. Norvegiyadan deportatsiya qilingan va Toshkent aeroportida hibsga olingan Zarifa Yusufova ozod bo'ldi. Bu haqda Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti rahbari Nadejda Atayeva ma'lum qildi.
Я не думаю, что преследования в отношении Зарифы Юнусовой прекратились. Они просто перешли.
Мен Зарипа Юсупова озод бўлгани билан унга нисбатан таъқиб тўхтади деб ўйламайман. Улар таъқибнинг бошқа бир кўринишига ўтишди холос. Айни пайтда унга нисбатан тергов суриштируви тўхтамаган ва у ҳибсга олинган пайтда олиб қўйилган компютери унга қайтиб берилмаган, деди Надежда Атаева. Зарифа Юсупова ва унинг турмуш ўртоғи Музаффар Тафаров диний эътиқодлари учун Ўзбекистон 9-йилда 2 фарзанди билан Норвегияга келган ва қочқинлик мақоми сўраган. 2010-yilning Norvegiya politsiyasi Yusupovlar oilasini O'zbekistonga deportatsiya qilish bo'yicha qaror chiqargan va joriy yilning 10-noyabr kuni Zarifa Yusupova ikki bolasi bilan rasmiy toshilganida. 22-noyabr kuni Xatlon viloyat sudigan ikki rus uchuvchisini ozod qildi. Xatlon viloyat mahkamasi jarayonni kuzatgan Rossiyaning Dushanbedagi elchixonasi vakili Dmitriy Kabayev uchuvchilarga nisbatan qoniqarli hukm chiqarilganini ta'kidladi.
Нас удовлетворяет прежде всего тот факт, что пилоты оказались на свободе. Это самое главное.
Ravkan shirkati uchuvchilari rossiyalik Sadonichi va Estoniya fuqarosi Rudenko shu yilning 12-martida chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, kontrabanda va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlik aybi bilan Qo'rg'ontepa shahrida xavfsizlik xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. Yuqoridagi ikkita mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida tanishasiz. Xalqaro xabarlar bugun minglab misrliklar hokimiyat fuqaroviy hukumatga topshirilishini talab qilib Misr poytaxti Qohiraning Tahrir maydoniga yig'ildi. Yangi hukumatning va'da qilingan islohotlarni kechiktirayotganiga norozilik bildirgan misrliklar 4 kundirki namoyishlarini davom ettirmoqda. Rasmiylarga ko'ra, so'nggi kunlardagi noroziliklar payti kamida 24 kishi halok bo'lgan va 1200 dan ziyod kishi jarohatlangan. Biroq boshqa manbalar o'lganlar soni 30 dan oshgani haqida xabar qilmoqda. Xalqaro Amnistiya inson huquqlari tashkiloti Misrning harbiy rahbarlari inson huquqlarini himoya qila olmaganini bildirgan. BMT bosh kotibi Ban Ki-mun Misrda qon to'kilganidan jiddiy xavotir bildirib, mamlakat rahbarlari inson huquqlari va fuqarolar erkinliklarini himoyalanishini kafolatlashga chaqirdi. AQSh, Britaniya va Kanada yadroviy dasturdan voz kechmayotgan Tehronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qilinganini e'lon qildi. 21-noyabr kuni Vashingtonda so'zlagan AQSh davlat kotibi Hillary Clinton birgalikda ko'rilgan choralar Eronga bosimni kuchaytirishini ta'kidladi. Clinton AQSh prezidenti Barak Obama Tehron budjetining 70%ini tashkil qiladigan Eronning neft va gaz sanoatiga qaratilgan sanksiyalarni kengaytirish haqidagi farmonga imzo chekkanini qo'shimcha qildi.
President Obama signed an executive order that for the first time specifically targets Iran's petrochemical.
Prezident Obama ilk bor aynan Iranning neft kimyo sanoatiga qarshi qaratilgan farmonni imzoladi. Bu soha eksport daromadining asosiy qismini tashkil qiladi va taqiqlangan faoliyat uchun zarur bo'lgan narsalar shu soha orqali import qilinadi, dedi AQSh davlat kotibi. Qo'shma Shtatlar Tehronning yadroviy dasturiga yordam berayotgani taxmin qilingani uchun bank hisoblari va mulklari muzlatib qo'yilganlar ro'yxatiga yana 11 nafar shaxs va shirkat nomini qo'shdi. Bugun Turkiya politsiyasi kurd isyonchilariga aloqadorlikda ayblab 10 nafar odamni hibsga oldi. Turkiya matbuotiga ko'ra, mamlakatning janubi-sharqidagi Diyorbakir va g'arbiy shaharlari Istanbul, Izmir va Bursa shaharlarida politsiya tomonidan o'tkazilgan maxsus reyd natijasida 70 ga yaqin kishi hibsga olingani haqida ma'lum qildi. Ushlanganlarga Kurdiston ishchi partiyasiga aloqadorlik aybi qo'yilmoqda. 1984-yildan buyon Turkiyaning janubi-sharqida o'z muxtoriyatini tashkil qilish maqsadida kurashib keladi. Ushbu partiya shu paytgacha yuz bergan to'qnashuvlarda 40 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. AQSh Kongressi a'zolari federal hukumatning 15 trillion dollarlik qarzini kamaytirish bo'yicha kelishuvga erisha olmadi. Ayni masala bilan shug'ullanayotgan qo'mita a'zolari dushanba kuni e'lon qilgan qo'shma bayonotda Kongressdagi Respublikachilar va Demokratik partiya vakillari budjet kamomati xususida kelisha olmaganidan afsuslanish bildirgan. Mazkur qo'mitaning vazifasi kelasi 10 yil davomida kamomatni 1.2 trillion dollarga kamaytirish yo'llarini topishdan iborat edi. Ikki partiya vakillari kelishuvga erisha olmagani sabab AQSh birjalari ko'rsatkichi pasaydi. So'nggi xabarimiz sportga doir. Boks bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev 2012-yil 21-yanvar kuni ringga qaytadi. Sportbox.ru internet nashri xabariga ko'ra, o'zbekistonlik bokschi ishtirokidagi jang Germaniyaning Stuttgart shahrida bo'ladi. Chagayevning raqibi hozircha ma'lum emas. Ruslan Chagayev jahon boks uyushmasining vaqtinchalik jahon chempioni unvoni uchun 27 avgustda bo'lgan jangda rossiyalik Aleksandr Povetkinga boy berdi. 33 yoshli Chagayev professional ringda 30 jang o'tkazib, 27-tasida g'alaba qozongan, 2 o'yinda yutqazgan va 1 o'yin durang natija bilan tugagan.
Ozodlik to'lqinlarida shu soatga qadar olingan muhim yangiliklar bilan tanishdik. Yangiliklar matni qolaversa, dasturimizni Ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib o'qishingiz mumkin. ozodlik.org sahifasi yopilgan bo'lsa, O'zbekistonda aylanma yo'llar orqali kirish kaliti bor.
Ozodlikni to'sqinsiz o'qishni istasangiz, e'lon qilib borayotgan proksilarimizning qanchalik ish berayotganidan bizni xabardor qiling. Birgalikda ozodlik yo'lidagi to'siqlarni yengishga imkon topamiz. Xabarlaringizni o'zbekweb elektron pochta belgisi arifyarel.org manziliga yo'llang yoki www.ozodlik.org saytida qoldiring. Kunning eng muhim yangiliklari ozodlikda.
Ozodlikka proksi, ya'ni aylanma yo'llar orqali kirishning, demak, bugungi kaliti mirob.info. Agar bu sahifani ham ochish sizda mushkillik uyg'otgan bo'lsa, bu haqda Ozodlikka darhol xabar bering. Bugungi muloqotimizni davom ettirishdan avval undan o'rin olgan ayrim lavhalar mindarajasini yana bir bor eslatib o'taman. Bu gal Misrdagi o'zbeklar Tahrir maydonida borayotgan namoyishlarni televizordan tomosha qilishni afzal ko'rmoqdilar. Ruski orolida ro'y bergan yong'indan yana asosan o'zbekistonlik mardikorlar talofat ko'rdi. Moskva hukumatining kuchli bosim ostida qolgan Dushanbe 8,5 yilga qamalgan rus uchuvchilarini ozod qildi. Qirg'iziston yangi prezidenti mamlakat sarhadlarini qo'riqlashni Rossiya armiyasiga topshirmoqchi. Bu va boshqa lavhalar qarshimizdagi 20 daqiqa davomida ozodlik to'lqinlarida. To'lqinlarimizni tark etmang. Diqqatingizni dunyo va o'zbekistonliklar sahifasiga burmoqchiman. Qohiradagi o'zbeklar bu gal Tahrir maydonidagi voqealardan chetda qolmoqdalar. Misr poytaxtidagi o'zbeklardan olingan ma'lumotga ko'ra, ayni maydonda fevral inqilobini bevosita kuzatgan xorijliklar bu gal maydonga qo'yilmayotir. Ayni kezda 4-chi kundirki Qohira markazidagi Tahrir maydonida yig'ilgani aytilgan 10 mingga yaqin namoyishchi va politsiyachilar o'rtasidagi to'qnashuvlar hujumlar davom etmoqda. Qurbon bo'lganlar soni ayrim manbalarda 30 kishiga yetgani, jarohatlanganlar sonining esa 1700 nafarni tashkil qilgani aytilmoqda. Misrliklar va inson huquqlarini himoya qiluvchi xalqaro tashkilotlar tomonidan keskin tanqid qilinayotgan Misrning iqtidordagi harbiy kengashi esa iste'fo berish haqidagi talabni hanuz qabul qilganicha yo'q. Aksincha, Tahrir maydonidagi noroziliklarni bostirish uchun tashlangan harbiylar harakatidagi keskinlik sur'ati oshib bormoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Qohira markazidagi Tahrir maydonidan 1 chaqirim narroqda yashaydigan o'zbek talabalaridan biri Muhammadali fevral inqilobidan 4 oy o'tib, yana ayni maydonda yuzaga kelgan to'qnashuvning shiddati kundan-kunga oshib borayotganini aytdi.
Kundan-kunga odam ko'p bo'lib, aslida ko'p nima bo'lyapti, lekin faqat aslida Tahrir degan joyda bo'lyapti. Boshqa hech qayta hech narsa bo'lmayapti. Oldingi kun 16 ta mashina qo'yildi, kecha 35 tacha. 1,5-2 mingtaga jarohatlangan bo'lib qoldi.
Deydi Qohirada yashayotgan Muhammadali. Uning so'zlariga ko'ra, shu kunlarda Tahrir maydonining atrofi politsiya va faol namoyishchilar tomonidan o'rab olingan hamda xorij fuqarolari Qohira markaziga o'ta olmayaptilar.
Misrlikdan tashqari boshqa hech kim bora olmaydi u yoqqa. Atrofini to'sib olishganda, faqat arablar o'tish mumkin bu tomonga, boshqalar bora olmaydi. Biz chekara tomonda nima qilamiz? O'zbek, nima, tojik, qirg'iz hammas. Lekin bu tomonga ta'sir bo'lmayapti. Ta'siri bo'lgan narsalar qimmatlashyapti sekin-sekin.
Dedi Muhammadali. Bu gal Misr matbuoti maydonda sodir bo'layotgan voqealarni faol yoritmoqda deya qo'shimcha qildi o'zbekistonlik talaba. Norozilarga qarata politsiyaning kuch ishlatgani, yoshoq qizuvchi gaz qo'llagani aks etgan kadrlar davlat televideniyasi orqali ham tez-tez berilmoqda. Mana 4-chi kundirki, Husni Muborakdan qolgan hokimiyatni egallagan Misr harbiylaridan norozi bo'lib, Tahrir maydoniga yig'ilgan minglab namoyishchi bilan politsiya o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Xorij matbuotiga so'zlagan qohiraliklar esa hukumat harbiylari hibsga olgan namoyishchilarni elektroshok bilan qiynoqqa solgani, ayollarni kaltaklagani, politsiya uchastkalarida ayrim yosh qizlarning bokiraligi tekshirilgani haqidagi holatlarni gapirib bermoqda. Yaqinda Husni Muborakning 30 yillik hukmronligidan qutulgan misrliklarning ko'nglida uning qo'lida 20 yil mudofa vaziri bo'lib ishlagan Misrning iqtidordagi harbiy kengash rahbari feldmarshal Muhammad Husayn Tantavi boshchiligidagi rahbarlarga nisbatan ishonchsizlik tug'ildi va yana qattiq noroziliklar yuzaga chiqdi.
Xolos lozima, musir lozim yemish, ahna ta'abna vallohi. Musir lozim yemish.
Bu hukumat xalqqa foydasiz hukumat bo'ldi. General Tantavi iste'fo berishi kerak. Biz bunaqa ahvoldan charchaganmiz. Armiya bizning hozirgi muammolarimiz uchun javobgar. Endi biz maqsadga yetmaguncha bu maydonni tark etmaymiz, deydi Taymur Saloh. Ammo qohiraliklar orasida bu galgi namoyishlarni quvvatlayotganlar bilan birga mamlakat yana notinchlik iskanjasiga tushib qolayotgandan xavotirga tushganlar ham ko'pchilik. Muhammadali shu kunlarda vahimasi qohirani tutgan bu to'polonlarning asl sabablarini ko'pchilik aniq tushunmayapti deb hisoblamoqda. Bu galgi norozilik namoyishlari Qohirada yurgan markaziy osiyolik o'zbeklarda ham u qadar qiziqish uyg'otayotgani yo'q. Aksincha ko'pchilikning bundan biroz norozi ekanini aytadi suhbatdoshimiz.
Ko'pchilik o'z-o'zi bilan ovora. Ko'pchilik masalan ishini to'xtatmasdan ishlagisi kelyapti. Hali yana ko'tarilib kelsa ish to'xtab qoladi deb qo'rqishyapti bir xil ko'plar ham. Keragi yo'q deyotganlar ham bor. Har xil fikr bo'lyapti.
Deydi Qohirada yurgan o'zbeklardan biri Muhammadali. Shu yilning yanvar-fevral oylaridagi namoyishlar chog'ida Qohiradagi ayrim talaba o'zbeklar bu jarayonni bevosita kuzatgan, Tahrir maydonidan turib Ozodlikning jonli muloqotida jarayonni so'zlab bergan edilar. Ozodlik ulardan ayrimlari bilan bilvosita bog'lanishga muvaffaq bo'ldi, lekin bu talabalar bu safargi namoyishlar xususida suhbatlashishga ruyxushlik bermadilar. Zero Misrda fevral inqilobi ro'y bergan va undan keyingi kezlarda bu davlatda tahsil olayotgan talabalarga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatidan bosim bo'lgani, bir guruh talaba Toshkent aeroportida qisqa muddat hibs qilingani mamlakatdagi mustaqil manbalar tomonidan xabar qilingan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz arab bahori ramziga aylangan Qohira markazidagi Tahrir maydonida mana bir necha kundirki namoyishchilar va mamlakatni boshqarayotgan harbiylar qo'lidagi xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi to'qnashuvlar davom etmoqda. Misrda, shunonchi Qohirada yashayotgan aksar o'zbekistonliklar bu gal bu namoyishlarni chetdan tomosha qilishni afzal deb bilmoqdalar. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Muloqotimiz davom etadi. Rossiya uzoq sharqidagi Ruskiy orolida tez-tez sodir bo'ladigan favqulodda hodisalar markazida aksar hollarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari qolmoqda. Vladivostokning Ruskiy orolidagi uzoq sharq federal universiteti qurilishida chiqqan yong'inda jarohatlanganlarning ham aksariyati O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Bugunga kelib ularning ko'pchiligi kasalxonaga yotqizilgan. Bu voqea tafsilotlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rgandi.
Seshanba kuni ertalab Primorye o'lkasining Ruskiy orolidagi Uzoq Sharq federal universiteti qurilishida yong'in chiqdi. Voqea natijasida 6 nafar O'zbekiston fuqarosi turli jarohatlar bilan Vladivostok shifoxonalariga olib ketildi. Bu ma'lumotni ozodlikka tasdiqlagan qurilish bosh pudratchisi Krokus yopiq turdagi aksionerlik jamiyati rasmiysi Aleksandr Babchenkoga ko'ra, ishchilar jiddiy jarohat olmagan va asosan tutundan nafaslari bo'g'ilgan.
Утром сегодня в районе 9:40 по Владивостокскому времени загорелся утеплитель на первом этаже строящегося корпуса. Серьезных пострадавших там нет, то есть всего доставили.
Bugun ertalab Vladivostok vaqti bilan soat 9:40 qurilishi ketayotgan korpusning birinchi qavatida isituvchi qoplama yonib ketdi. U yerda jiddiy jarohat olganlar bo'lmadi. Jami shahar shifoxonalariga kunduzi 6 kishi olib kelindi. Bir kishiga allaqachon javob berib yuborildi. Men bugun ularning oldiga bordim. Ularning hayoti xavf ostida emas. U yerda tutun katta bo'lgani sababli bir necha kishi to's-to'polonda yiqilib jarohat olgan ko'rinadi. Ular yuqori qavatlardan sakragan degan xabarlarni tasdiqlamayman, dedi Krokus shirkati rasmiysi. Babchenko jarohatlanganlarning barchasi O'zbekiston fuqarolari ekan va ular binoning yuqori etajlaridan narvonlar yordamida evakuatsiya qilinganini qo'shimcha qildi. Lekin ommaviy axborot vositalarida berilayotgan ma'lumotlar Krokus vakili so'zlariga mos kelmayapti. Vladivostok shahar 2 sonli klinika shifoxonasi xodimi Aleksey Malinovskiy o'zining Twitter tarmog'idagi sahifasida halokat joyidan foto suratlar e'lon qildi. Bu fotolardan birida Aleksey Malinovskiy burni tikilayotgan shaxsning umurtqasiga ham shikast yetkazilganiga qaramasdan u rus tilida so'kinayotganini yozadi. Yana bir suratda qurilishdagi yong'in joyidan qora tutun chiqayotgani tasvirlangan. Ruskiy orolida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Olimjon aka universitetda ro'y bergan voqea haqida eshitganini aytadi.
Men bir kishidan so'rasam, ular quruqchidan bo'lmaganiz, qo'dimiga pazalni yasab o'tdi, deb aytdi. Pazalni o'tdi deydi, odat nima bo'lgani hali bilmabdi.
Dedi Ruskiy oroldagi mehnat muhojirlaridan biri. Primorye 24 axborot agentligining huquq tartibot idorasi xodimlaridan birining so'zlariga tayanib ma'lumot berishicha, yong'in birinchi qavatda chiqqani sababli ishchilar o'z hayotlarini saqlash maqsadida binoning 3 va 4 qavatlaridan sakragan. O'zbekistonliklar asosan mana shuning oqibatida jarohat olgani aytilmoqda. 2 kishining umurtqasi singan, qolganlarning oyoqlari, tos suyaklari singan. 1 kishining yelkasi chiqib ketgan, deya xabar beradi Vladivostokdagi shifoxona rasmiylari. Tepadan sakrab jarohat olgan o'zbekistonliklardan biri Komsomolskaya pravda gazetasiga bergan intervyusida voqea tafsilotlarini shunday tasvirlaydi.
Там огонь горел не видно, только дым, даже сантиметр не видно. Туда куда ходить не можно.
Бригадамиз 3-4 қаватларда ишлаётган эди. Олов бошланди. Ҳеч нарса кўриб бўлмайди, ҳатто 1 сантиметрни ҳам кўрмаймиз. Нафасим бўғила бошлади. Биз форточка орқали нафас олиб кўрдик, ёрдам бермади. Қора тутун ҳамма ёқни қоплади. Шунда 4-чи қаватдан пастга тортилган тентга сакрадим-у, ерга тушиб bu yog'ni eslay olmayman, deydi jarohat olgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Hozirda yong'in sabablari tekshirilmoqda. Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligi yoki ATES sammitiga bag'ishlab qurilayotgan universitet binosida Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston fuqarolarining turli hodisalar natijasida jarohatlanishi yoki halok bo'lish holatlari birinchi marotaba kuzatilayotgani yo'q. Shu yilning iyun oxirlarida ayni qurilish obyektida 22 yoshli o'zbekistonlik 7 metr balandlikdan tushib ketib halok bo'lgan. Iyul oyida yana bir brigadir tomdan tushib ketib og'ir jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketilgan. 6-sentyabr kuni Uzoq Sharq federal universitet qurilishida o'zbekistonlik mehnat muhojiri 12 korpus yuqori qavatidan tushib ketib nobud bo'lgani haqida ozodlik xabar bergan edi. Primorye federal migratsiya xizmati ma'lumotiga ko'ra Ruskiy oroldagi inshootlar qurilishlariga 7000 ga yaqin mehnat muhojirlari jalb qilingan. Norasmiy ma'lumotlar bo'yicha bu raqam 12000 kishini tashkil etadi. Uzoq Sharq federal universiteti 2012 yilning sentyabrida Vladivostokda bo'lib o'tadigan Osiyo Tinch okean iqtisodiy hamkorligi a'zo davlat rahbarlarining uchrashuviga bag'ishlab qurilayotgan yirik inshootlardan biri hisoblanadi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Eshitganingiz kabi, Vladivostokning Ruskiy orolidagi Uzoq Sharq federal universiteti qurilishida chiqqan yong'inda jarohatlangan mardikorlar kasalxonaga yotqizilgan. Yong'in oqibatida talofat olganlarning aksari O'zbekiston fuqarolari ekani aytilmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Demak, endi diqqatingizni bevosita O'zbekiston fuqarolarining haq-huquqlari bilan bog'liq voqea tafsilotlariga jalb qilmoqchiman. Kuni kecha turmush o'rtog'i, huquq faoli Azamjon Farmonov bilan uchrashib kelgan Ozoda Yoqubovaning ozodlikka aytishicha, uning eridan qamoqdagi hamma sharoit yaxshi, qiynoqlar umuman yo'q degan mazmundagi tilxat qiynoqlar ostida yozdirib olingan. Inson huquqi himoyachilariga ko'ra, faollardan olingan bunday tilxatlar O'zbekiston hukumatining xalqaro tashkilotlar anjumanida qilingan hisobotlariga tirkab qo'yiladi. Chunonchi har yil oxirida O'zbekiston rasmiylari delegatsiyasi Jenevadagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi oldida mamlakatdagi vaziyat, xususan qamoqxona va hibsxonalardagi qiynoqlarga doir savollarga javob berishlari kerak bo'ladi. Odatda O'zbekiston rasmiylari O'zbekiston qamoqxonalarida qiynoqlar mavjud degan e'tirozlarni rad etish uchun har qanday dalil va demak qandaydir isbotlarni qo'llamoqchi bo'ladilar. Aftidan ana shu Jeneva yig'inining navbatdagi demak majlisi oldidan O'zbekiston qamoqxonalarida aynan huquq faollaridan qiynoq yo'q degan tilxatlar qiynoq ostida olinmoqda, deydi o'z turmush o'rtog'ini ko'rib kelgan Ozoda Yoqubova Ozodlik bilan suhbatda.
Jasliqdagi 64-71 sonli jazoni o'tash muassasasida jazo muddatini o'tayotgan O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'limi sobiq rahbari, inson huquqi faoli Azam Farmonov qamoqxonadagi sharoitlar yaxshi ekanligi, mahkumlarga nisbatan yaxshi muomalada bo'linayotganligi haqida tilxat yozib bergan. Biroq ayni paytda Azam Farmonovning turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova bu tilxat mahkumdan qiynoqlar vositasida olinganini ta'kidlaydi. Ozoda Yoqubova bu haqda 13 noyabr kuni eri bilan Jasliqdagi jazoni o'tash muassasasida uchrashganda eshitganini aytadi.
Bu jinoyat ishi bo'yicha avgust oyida men sudandan chiqib ketganimdan keyin, uchrashuvdan keyin ertasi kuniyoq olib chiqib qiynoqqa tushgan, tushuntirish xati yozib berasan deb majburlashgan. Tushuntirish xat yozishdan bosh tortganlardan keyin ular qiynashni boshlagan. Tezkor xodim o'sha muassasa boshlig'ini tezkor ishlar bo'yicha o'rinbosari Vaysniyozov Shavkat militsiya kapitani qiynagan, yozib berasan deb majburlagan. Bo'ynidan buqqan, tepgan, qornilariga rosa tepgan, shunaqa qilib juda qattiq qiynoqqa solgan. Oxiri keyin bola chaqang orqangdan kelgan bola chaqangni ham o'ldirtiraman. Degandan keyin majbur bo'ldim yozishga, ular menga tushuntirish xatini qiynab yozdirib olishdi. Ya'ni anaqalarni menga aytib berdilar,
deydi Ozoda Yoqubova. Azam Farmonov bundan ilgari ham 2 marta qiynoqlar ostida shunday tilxatlar yozib bergani haqida xotiniga aytib bergan. Ozoda Yoqubovaga ko'ra, bu qamoqxonadagi mahkumlarning hech qayerda ishlamasligi va bir kamerada qamalib o'tirishi ularga ham ruhiy, ham jismoniy azoblar keltirmoqda.
Hech qanday ish qilishmaydi. Hammasi shu kamerni sistemada o'tirishadi. Bir soat tashqarida prokurorga olib chiqishadi. Boshqa payt hammasi kamerani ichida. Bitta kamerani ichida 10-ta, 12-tagacha odam bo'lar ekan mahbus. Ishlatmaydi. Mana 5,5 yildan beri ishga olib chiqqan yo'q. Sog'liklari mana 2 yildan beri tanalarida, oyoqlarida, qo'llarida bizlar paydo bo'lgan. 20-dan oshiq oyoq qo'lida biz bosgan oyoq qo'lini. Bu kam harakatlidan bir joyda uzoq muddat o'tirganlikdan paydo bo'ladigan bizlar,
deydi Ozoda Yoqubova. Inson huquq himoyachilarining aytishlaricha, O'zbekiston qamoqxonalarida bugun 10 ortiq inson huquq himoyachilari qolmoqda. O'zbekiston hukumati inson huquqlari bo'yicha xalqaro tashkilotlarga berayotgan hisobotlarda ana shu inson huquqi faollaridan qiynoqlar ostida yozdirib olgan ijobiy tilxatlarni dalil sifatida keltirmoqda. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining sobiq raisi Tolib Yoqubovning aytishicha, Azam Farmonov yozib bergan bu tilxat O'zbekiston hukumatining shu yilning sentyabr-oktyabr oylarida Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining Varshavada bo'lib o'tgan yig'ilishida O'zbekiston hukumati tomonidan taqdim qilingan.
Bu kengashga O'zbekiston hukumati delegatsiyasi ham kelgan. Tashqi ishlar vazirligining vakili hisobot bergan. Lekin o'sha hisobotda bir qancha huquqbonlardan yozdirib olingan xatlarni hisobotga kiritishgan. Endi nima uchun? Shu xalqaro demokratik hamjamiyatni laqillatish uchun, aldash uchun O'zbekiston hukumati mana shunaqa atchotlar yozadi. Ana shu maqsadda shu Azam Farmonovni yozdirib olishgan. Endi Azam Farmonov bu oddiy huquqbon emas, bu O'zbekiston inson huquqlari jamiyatini Sirdaryo viloyat bo'limini raisi bo'lgan o'z vaqtida. Tabiiy, endi undan yozdirib olinsa hukumatni hisoboti ancha salmoqli bo'ladi, chunki Azam Farmonov, Alisher Karamatov va hokazo shu biz tashkilotimizdan qamalayotgan juda ko'p huquqbonlar bo'yicha juda ko'p xalqaro tashkilotlar ishlayapti. Mana masalan Parijdagi FIDEASH, AKAD tashkilotlari, Amnesty International tashkiloti Angliyadan va hokazo, bular hammasi juda katta ishlar olib borishyapti. Bularni aldash kerak, bularni qoralash kerak, bularni badnom qilish kerak o'shanaqa katta yig'ilishlarda. Ana shu uchun Azam Farmonovdan shu qiynoqlar bilan o'sha narsani yozib olgan,
deydi O'zbekiston inson huquqlari jamiyati sobiq raisi Tolib Yoqubov.
Ozodlik to'lqinlarida siz Azam Farmonov 2006-yilning 29-aprelida O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik moddasi bilan ayblanib, sud hukmi bilan 9 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Inson huquqlari uchun Xalqaro Federatsiya O'zbekiston deb nomlangan qamoqxona veb-sahifasida qamoqda qolayotgan 13 nafar huquq faolining ismi sharifini keltiradi. Bular Habibulla Oqpolatov, Azam Farmonov, Nasim Isoqov, Jamshid Karimov, Yo'ldosh Rasulov, Zafar Rahimov, G'anixon Mamatxonov, G'aybulla Jalilov, Alisher Karamatov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyid, Azam Turg'unov va Abdurasul Xudaynazarovdirlar. Bu huquq faollari taqdiri xalqaro va mahalliy inson huquqlari faollari diqqat markazida qolmoqda, ammo ularni ozod qilish haqidagi so'rovlarga O'zbekiston hukumati hozirga qadar hech qanday munosabat ko'rsatgani yo'q. Bu Ozodlik radiosi, to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bugungi mintaqa yangiliklarini Tojikistondan olingan ancha-muncha shov-shuvli xabar tafsilotlari bilan boshlayman. Tojikistonda qamalgan rus uchuvchilari ozod etildi. 8 noyabr kuni Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnichi va estoniyalik Aleksey Rudenkoni 8,5 yildan ozodlik mahrum etgan edi. Bugun 22 noyabrda ular ishini qayta ko'rib chiqqan Xatlon viloyat kollegiya sudi birinchi instansiyasi qabul qilgan hukmni bekor qilib, bu mamlakatda qabul etilgan afv to'g'risidagi qonunni qo'llash orqali rus uchuvchilarini sud zalidan ozodlikka chiqardi. Mavzu tafsilotlari bilan Dushanbadan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
22 noyabr kuni Rossiya fuqarosi Vladimir Sadovnichi va estoniyalik Aleksey Rudenko ishini qayta ko'rib chiqqan Xatlon viloyat kollegiya sudi shu viloyat prokuraturasi e'tirozini qabul qildi va amnistiya qo'llash bilan ikki rus uchuvchisini sud zalidan ozod qildi. Xatlon viloyat mahkamasi jarayonni bevosita kuzatgan Rossiyaning Dushanbedagi elchixonasi vakili Dmitriy Kabayev uchuvchilarga nisbatan qoniqarli hukm chiqarilganini ta'kidladi. Bugun ertalab Xatlon viloyat sudida chiqishi tinglangan viloyat prokuraturasi vakili Tolibjon Azimov Rossiya fuqarosi Sadovnichi va uning hamkasbi Rudenko sud zalidan ozod etilishini so'ragandi.
Sadovnichi va Rudenko bar qilinma jazoi nihoyi baray majburiy jinoyat.
Biz bu ikki uchuvchining aybdor yoki aybsizligi haqida hech narsa demaymiz. Ammo Xatlon viloyat sudidan sud birinchi instansiyasi qabul qilgan hukmni o'zgartirib, ularning birinchi marta sudlanayotganini nazarga olgan holda jazoni yengillashtirishni so'raymiz. Ya'ni uchuvchilarning har biri 2 yil 6 oy 14 kunga ozodlikdan mahrum qilinishi hamda 4 yilgacha uchuvchilik huquqidan mahrum etilishini so'raymiz.
degan edi viloyat prokurori muovini Azimov. Shuningdek, deya qo'shimcha qilgandi viloyat prokuraturasi vakili Azimov. Respublikada qabul qilingan avtobusdagi qonun talabiga muvofiq ularning jazo muhlati 2 yilga qisqartirilib, ular tergov hibsxonasida 6 oy ortiqcha o'tirganini nazarga olgan holda sud zalidan ozod etilishi lozim. Hukm o'qib eshitilgandan so'ng ozodlikka gapirgan prokuror muovini Azimov Rolkan shirkati bosh direktori Sergey Polyanovga nisbatan ochilgan jinoyat ishi davom ettirilishini bildirdi. Shu o'rinda aytib o'tsak, Qo'rg'ontepa shahar mahkamasi hukmiga binoan Rolkan shirkatiga tegishli va Sadovnichi hamda Rudenko boshqargan An-24 rusumli ikkita samolyot Tojikiston davlati foydasiga musodara qilingan edi. Shahar sudining samolyotlarning musodara qilinganiga oid qarori Xatlon viloyat mahkamasi tomonidan o'zgartirishsiz qoldirildi. Aslida ozodlikka chiqqan Vladimir Sadovnichi bundan xursand ekanini ma'lum qildi. Ozodlikka chiqqanimdan juda xursandman, lekin bizga nisbatan Qo'rg'ontepa shahar sudi chiqargan hukm o'zgartirilib, butunlay ozod etilmaganimizdan xafaman. Chunki biz aybsizmiz, dedi Rossiya fuqarosi Sadovnichi. Ozodlikka chiqqan Sadovnichi, jumladan tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan chiqarib yuborilayotganidan tashvish bildirib, bu tadbirlar bizning ishimiz bilan bog'liq joyi bo'lsa, Rossiya hukumati buni qasddan qilayotgan bo'lsa, men rasmiylarni bu yo'ldan qaytishga da'vat etaman, dedi. Rolkan shirkati uchuvchilari bo'lgan rossiyalik Sadovnichi va Estoniya fuqarosi Rudenko shu yilning 12-martida chegarani noqonuniy kesib o'tganlik, kontrabanda va xalqaro parvoz me'yorlarini buzganlik aybi bilan Qo'rg'ontepa shahrida xavfsizlik xodimi tomonidan hibsga olingan edi. 8-noyabr kuni Qo'rg'ontepa sudi rus uchuvchilarining har birini 8.5 yildanga ozodlikdan mahrum etgandi. Qo'rg'ontepa sudi hukmi o'z navbatida Rossiya tomonining g'ashiga tegdi va u ikki davlatning siyosiy bahsiga turtki bo'ldi. Kreml rasmiy dushanbadan Sadovnichi va Rudenkoga nisbatan hukm bekor qilinib, ular zudlik bilan qo'yib yuborilishini talab qildi. Biroq tojik tomoni Moskva talabini nazar pisand qilmadi. Bu orada yuzlab tojikistonlik mehnat muhojirlari Rossiya hududidan haydaldi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 11-noyabrdan shu kungacha 1500 nafar tojikistonlik mehnat muhojiri Rossiyada hibsga olingan. Norasmiy manbalar esa bu raqam 2 baravar ko'proq ekanini aytadi. Kuzatuvchilar tojikistonlik mehnat muhojirlarining Rossiyadan quvilishi rus uchuvchilarining Qo'rg'ontepada qamalishi bilan bog'liq ekanini aytdi. Tojikistonlik mustaqil tahlilchilar mulohazasicha Rossiyada mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat tobora keskinlashayotgani sababli Tojikiston tomon rus uchuvchilarini ozod etishdan o'zga chorasi qolmagan. Xo'sh, bugun biri Rossiya va boshqasi Estoniya fuqarolari bo'lgan ikki xorijlik uchuvchi tojik rasmiylari qabul qilgan avtobus ozodlikka chiqarlar ekan, Kreml tojikistonlik mehnat muhojirlariga nisbatan qarorini o'zgartiradimi? Mehnat muhojirlari bilan bog'liq masala allaqachon siyosiy tus oldi. Bu voqea Rossiya va Tojikiston munosabatlarini qonunlar emas, balki siyosat belgilab berishini ko'rsatdi. Ya'ni kim zo'r va kim qanday ta'sir o'tkaza oladi. Mana shu narsa bugun yaqqol isbotini topdi.
Ya'ni ki zo'rat ki chiguna ta'sir asurdimi?
Deya mulohaza bildirar ekan tahlilchi Rahmatullo Zoirov. Rus uchuvchilarining ozod etilishi ortidan Rossiyadagi tojikistonlik mehnat muhojirlari bilan bog'liq vaziyat o'nglanishiga shubha bilan qarashini aytadi. Ayni paytda uchuvchilarning ozod etilishi Tojikiston va Rossiya o'rtasida yuzaga kelgan taranglikni yumshatish ehtimoli haqida fikr bildirayotgan tahlilchilar ham yo'q emas. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Kunning muhim yangiliklari muntarijasini yana bir bor eslatib o'taman. Sankt-Peterburgda o'zbekistonlik muhojirlar uzoq muddatga ozodlikdan mahrum etildi. 10-noyabr kuni Norvegiyadan deportatsiya qilingan Toshkent aeroportida hibsga olingan Zarifa Yusupova ozodlikka chiqarildi. 22-noyabr kuni Xatlon viloyat sudi 8.5 yildan qamoq jazosi tayinlagan ikki rus uchuvchisi bugun ozod etildi. Bugun Turkiya politsiyasi kurd isyonchilariga aloqadorlikda ayblab, o'nlab odamni hibsga oldi. Misrda hokimiyatning fuqaroviy hukumatga topshirilishini talab qilayotgan minglab misrliklar Tahrir maydonida namoyishlarni davom ettirmoqdalar. Ozodlik to'lqinlarida kunning muhim yangiliklari mundarijasi edi. Muloqotimiz davom etadi va yana diqqatingizni Markaziy Osiyo hayotining ayrim yangiliklari tafsilotiga buraman. Qirg'izistonning saylangan prezidenti, amaldagi bosh vazir Almazbek Atambayev Moskvada nashr etiladigan Izvestiya gazetasiga bergan suhbatida Rossiya harbiylari Qirg'iziston chegaralarini qo'riqlashi mumkinligi haqida gapirdi. Yangi prezidentning bu bayonoti qirg'iz jamiyatida bahslarga sabab bo'lmoqda. Ko'pchilik tahlilchi va siyosatchilar rus chegarachilarining Qirg'izistonga kiritilishi Markaziy Osiyodagi geosiyosiy vaziyatga katta ta'sir ko'rsatishi xususida xavotir bildirmoqdalar. Tafsilotlar bilan Bishkekdan Elmurod.
Rossiyaning Izvestiya gazetasiga suhbat bergan Almazbek Atambayev Qirg'iziston Kreml irodasi bilan tashkil etilgan bosh ittifoqiga qo'shilishga tayyor ekanini bildirdi. Atambayevga ko'ra Qirg'izistonning bosh ittifoqiga qo'shilishi Rossiya harbiylarining bu mamlakat hududidagi hozirligi uchun asos bo'ladi. Agar Qirg'iziston bosh ittifoqiga qo'shilsa, bizning chegaralarimiz o'z-o'zidan Rossiyaning tashqi chegarasiga aylanadi. Bu chegarani biz Rossiya bilan hamkorlikda qo'riqlaymiz degan Almazbek Atambayev Izvestiya gazetasiga bergan suhbatida. Atambayev shuningdek suhbat davomida Qirg'izistonda joylashgan Rossiya harbiy bo'linmalarini birlashtirgan yagona harbiy baza tuzilishini ham ta'kidlagan. Gap shundaki, Qirg'izistonda Rossiyaning bir harbiy havo bazasi va 4 harbiy obyekti bor. Bishkeklik siyosatshunos Iskandar O'rmon o'g'lining aytishicha, Atambayevning mazkur bayonoti Qirg'iziston mustaqilligiga tahdid sifatida baholanishi kerak.
Chegaramizni qaytarib qo'yib, o'zbek tanlik siyosati, ekonomika va siyosat
Rossiya harbiylarining mamlakatga kiritilishi Qirg'iziston mustaqilligini tahdid ostiga qo'yadi. Chegarani o'zga mamlakat ixtiyoriga topshirib qo'ygan hukumat iqtisodiy, siyosiy masalalarni mustaqil hal eta olmaydi. Shuning uchun Atambayevning mazkur bayonotini jamoatchilik muhokamasiga olib chiqish kerak, dedi Iskandar O'rmon. Ayni paytda xavfsizlik masalalari bo'yicha ekspert To'xtog'ul Qaqshkeyev 2014-yilgacha NATO qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqilishi ortidan mintaqada tahdidlar kuchayishini eski olgan holda chegaralarning Rossiya bilan hamkorlikda qo'riqlanishi ayni muddao bo'ladi degan fikrda.
Chegara askarlari Rossiya mamlakatlariga qaytarib bersa biz yengilib qolamiz.
Bu juda to'g'ri qaror. Agar chegara Rossiya harbiylari bilan hamkorlikda qo'riqlansa, turli tahdidlar va beqarorliklarning oldi olingan bo'ladi, dedi To'xtog'ul Qaqshkeyev. Ayrim tahlilchilar esa AQSh harbiy tranzit markazi joylashtirilgan Qirg'iziston hududiga Rossiya chegarachilarining kiritilishi va mamlakatda rus harbiylari hozirligining kuchaytirilishi mintaqadagi geosiyosiy vaziyatga keskin ta'sir ko'rsatishi mumkinligini aytishmoqda.
Amerika bilan Rossiya o'rtasida kelishuv
AQSh bilan Rossiya o'rtasidagi taranglik yaqqol sezila boshlandi. Masalan, Suriya borasidagi kelishmovchiliklar bunga eng oddiy dalil bo'la oladi. BMTda ovoz berish jarayonida AQSh va Rossiya o'rtasidagi ziddiyatlar paydo bo'lyapti. Ayni paytda Afg'oniston, Pokiston va Qirg'iziston masalasida AQSh bilan Rossiyaning siyosati bir xil. Shuning uchun Qirg'izistonga Rossiya harbiylarining kiritilishi AQSh va Rossiya o'rtasida katta siyosiy savdolashuvga sabab bo'ladi, dedi tahlilchi Qubat Qo'jonaliyev. Shu o'rinda aytib o'tish lozimki, Almazbek Atambayev Qirg'iziston hukumatida bosh ittifoqiga tezlikda qo'shilish tarafdori bo'lgan kam sonli siyosatchilardan biri. Bosh vazirning birinchi o'rinbosari Umurbek Babanov esa Qirg'izistonning bosh ittifoqiga qo'shilishiga hali erta ekanini aytib keladi. Ayni paytda Qirg'iziston jamoatchiligi, jumladan Rossiya va Qozog'istonni kiyim-kechak bilan ta'minlayotgan Qirg'iz yengil sanoat birlashmalari bosh ittifoqiga qo'shilishiga qarshi chiqishmoqda. Bojxona ittifoqi Moskva tashabbusi bilan 2009-yilda tashkil etilgan. Unga Rossiya, Qozog'iston va Belarus a'zo bo'lgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Qirg'izistonning 1-dekabr kuni qasamyodga keltiriladigan saylangan prezidenti amaldagi bosh vazir Almazbek Atambayev demak, mamlakat sarhadlarini Rossiya harbiylari qo'riqlashiga izin berishi mumkinligi haqida gapirdi va bu bayonot Qirg'iziston jamoatchiligi orasida jiddiy bahsu munozaraga sabab bo'layotir. Ozodlik to'lqinlarida siz Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlik to'lqinlarida navbat erkin mikrofon sizning mikrofoningizga. Ya'ni sizning minbaringizga 22 noyabr kuni yana O'zbekiston ichkarisidan ozodlikka bir qator qo'ng'iroqlar bo'ldi. Ana shunday bizga qo'ng'iroq qilganlardan ayrimlari bilan suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Shulardan biri Qashqadaryolik, aniqrog'i Qarshi shahridagi yangi bozorda savdo qilib kelgan o'zini Bahodir Ashurov deb tanishtirgan ilk suhbatdoshimiz erkin mikrofon mavzusini belgiladi va demak bu suhbat mavzui Qarshi bozorida davom etayotgan bedodlik va huquqsizlik bo'ldi. Demak, Ashurov Bahodir deb tanishtirgan o'zini qarshilik savdogar bilan suhbatimizga quloq solsangiz, u kishini va u kishi bilan barobar boshqa ancha-muncha savdogarlarni tashvishga solayotgan muammo ildizini o'zingiz anglab olasiz.
Qarshi 2011-yanvar kuni bozorda rekonstruksiya deb farmon chiqarishdi. Prezidentni nomini ko'rsatib, bular odamlarni ishontirib, bozorni buzishdi. 7 milliondan qilib beramiz deb.
Shahar markazidamidi bozor? Qayoqda edi?
Shahar markazida. Prezidentimizga yengillik bo'lsin deb, tadbirkorlarga yengillik bo'lsin deb farmon chiqaruvdilar. Bular bizani o'zimizni Qashqadaryo boshliqlari bozorqon kelishib, prezidentni farmonini o'zini kitobini to'ldirish bo'yicha foydalanibdi.
Nima qilishyapti?
O'zini manfaatini ko'zlab. Bizga 7 milliondan deb dajor va'da berib, bizani do'konlarimizni buzdiruvdi.
Nimani 7 milliondan degan?
7 milliondan do'kon qurib beramiz dedi.
Qarang, sizni do'koningiz buzyapti va sizga yangi bozordan 7 million to'lasang, yangi do'kon qurib beraman deyaptimi?
Yangi do'kon qilib beramiz va'da beruvdi.
Ha.
Hozir do'konlar narxi 40 million, 35 million bo'lib ketdi. Uni ham xohlagan odam yasatibdi. Bizani o'zimiz yangi bozorga tadbirkorlik qilgan tadbirkorlar sotmasdan, xohlagan odamni o'zini tanish bilishiga katta-katta puldorlar sotyapti.
Endi menga Bahodir aka ayting, birinchidan bozor buzilgungacha bo'lgan do'konni siz pulingizga qurganmisiz o'zingiz?
Pulimizga qurganmiz. O'zimiz bizani ham bozor qilib majbur qilib, do'kon qurasanda majbur qilib bizga qurdiruvdi.
Nechta odam bor edi bu bozorda? Hozir qancha odam bor? Tadbirkor.
3000 tadan ziyod odam savdo qiladi. Tadbirkor 3000 tadan ziyod savdo qiladi. Lekin bular dokument qilgan 1200-1300 ta odamga dokument qilib, qolganini o'zini kitobga urishgan bular. Endi bular hozir 1200 ta odamni ham joy qildirmasdan Prezidentimizning qarorlariga qarshi chiqib, ishchi o'rnini kamaytirib, odamlarni tanqid o'tkazyapti. Prezidentimiz jon kuydirayotibdilar televizordan, radiodan, odamlarga ishchi o'rni ko'paysin, odamlarga tinchlik bo'lsin deb. Bular o'zicha bu organdan foydalanib, bular bizani qo'rqitib, joyimizni kamaytirayapti ishchi o'rnini.
Endi Bahodir aka, sizni qo'rqitayotgan o'sha bozorni bozorqo'mimi yoki kattaroq odamlar ham aralashgan?
Bozorqo'm, keyin hokimni zami qopir bo'lapti degani bor.
Shahar hokimimi yo viloyatmi?
Shahar hokimini zami. Bu hokimni ham, oblast hokimini ham tanolmaydi, hech kim tanolmaydi bular.
Nimaga?
Oldiga haqqini bajaramiz deydi-da, ketgandan keyin bozorga borsang boraver deydi.
Endi mana nechta odamga ta'sir ko'rsatishyapti? Nechta odamni hozir qamab qo'ydi?
Mana o'zimni kirganda manchurda kabinetga chaqirdi-da, uni falon qilyapti-da, mana oldinga smirna turdi-da. Men aka, men o'lni odamman, grajanman, O'zbekistonga yashayman. Qanday men oldinga smirna turaman? Men odamman. To'kib-to'kib keyin meni haqorat qildi-da, shuni qamab qo'ydi meni.
Kim bu, Bozorqonmi?
Safar Farmonov degani bor.
Shu Bozorqon sizni qamatdimi?
Ha, Bozorqon.
Nima ayb
tanish bilsan, o'rtaga qo'shib.
Nima ayb bilan qamadi?
So'kdi deb, haqorat qildi, yolg'ondan. Haqorat qildi meni asli. Uni yana falon qilaydi, so'kdi meni. Og'izda bo'lmaydigan gaplar bilan so'kdi. Men aka, men sizdan arz qilaman deganimga, u meni tanish bilishlari bilan ko'pchilikda oldiga qo'limni qayirib olib ketishdi.
Endi birortasiga arz qildingizmi mana shunaqa bo'layotgan qonunsizliklar haqida?
Qilganmiz. Prezident mahkamasiga arz qilganmiz. Vazirlar mahkamasiga arz qilganmiz. Hamma joydan komissiya kelyapti, bular bajaramiz deb aldab jo'natyapti. Lekin o'zini aytgan bilgan qolmayapti bular. Jinoyat qo'zg'aldi ham foydasi yo'q. Bular hamma joyda pul bilan yopib kelyapti. 17 milliard yig'ib olyapti. Bitta ayvondan 40 ta do'konni 1.5 milliardga quryapti bular. 1.5 milliardga. 1.5 milliardga 40 ta do'kon. Lekin o'sha do'konlarning birtasi 10 milliondan ketmagan. Bular 30 milliondan 40 milliondan sotadi.
Siz hozir endi nimani talab qilyapsiz undan? Shu 30-40 millionga bo'lsa ham do'kon berilishinimi yoki o'sha oldingi va'da qilingandek 7 millionga topib berishinimi? Nimani so'rayapsiz?
Endi opa, biz ham ro'zg'or boqamiz. Biz ham ro'zg'or boqamiz. Biz ham qancha, opa,
o'zimizni joyimizda mayli edi biza o'zimizni o'sha aytgan narxga biz ham olamiz, lekin bizlar ishlaymiz deyapmiza. Bizga hozir ishlaganga sharoit bermayapti bu bozorxo.
Nima bilan savdo qilardingiz?
Biza bo'lsa Xitoyni pokrovollardan sotamiz.
Endi mana bizga chiqib gapiryapsiz, shu gapingizni hozir efirda qo'yamiz. Bundan keyin oqibatlardan qo'rqmaysizmi? Yana sizni
o'zi bizni hamma narsaga rozi bo'lib bo'lgan biz opa. Bizlarni gapimiz prezident eshitsa bo'lsa, prezident qilib eshitsinlar deyapti bizlarni gapimizni. O'z Qashqadaryo umuman yashagilik qolmagan bizga. Bizga umuman yashagilik qolmagan. Safar Sarmonov degan organga ishlagan, nachalnik milsa bo'lib boshliq bo'lgan, u hamma tomonlama bizdan yo'limizni yopib tashlagan opa. Hech ilojimiz yo'q. Hamma joyga murojaat qilib ko'rdik. Hamma joyga murojaat qilib ko'rdik. Lekin bizlar o'zi hamma narsa tugaydigan bo'lib qoldi. Bizlarni gapimizni prezidentimiz eshitsinlar, ularga chora ko'rsinlar deb bu narsani murojaat qilyapmiz bizga.
Ozodlik to'lqinlarida siz 22 noyabr kuni ozodlikka sim qoqqan qarshilik tadbirkor, demak, o'zini Bahodir Ashurov deb tanishtirgan savdogar yigit bozorda bo'layotgan bedodliklar haqida O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga arz qildi va bu arzu dodining o'z fuqarolari haq-huquqini kafolatlash, demak, mas'uliyatida bo'lgan prezident va uning atrofidagilar qulog'iga yetib borishiga umid qildi. Ozodlikning erkin mikrofoniga prezident eshitsin deb murojaat qilayotganlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Ularning aksariyati mamlakatda, ayniqsa chekka viloyat va shaharlarda hukm surayotgan huquqsizliklar haqida arz qilar ekanlar. Bu gaplardan prezidentning xabari yo'q. Prezident eshitsa, bu demak huquqbuzarlarga nisbatan tegishli chora qo'llaydi degan umidni bildirishadi. Ana shunday umidda Bahodir Ashurov ham 22 noyabr kuni ozodlikka murojaat qildi. Ozodlikning erkin mikrofoni Ashurov Bahodir shikoyat qilgan rasmiylar uchun ham ochiq, xususan Qarshi markazidagi yangi bozor, bozor qo'mi Zafar Farmonov va Qarshi shahar hokimi muovini, demak, bu suhbatda tilga olindi. Ular ham mana shu Qarshi bozorida bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka o'z taraflari hikoyasini yetkazishlari mumkin. Ozodlik hamma uchun ochiq minbar. 22 noyabr kuni ozodlikka sim qoqqanlardan biri farg'onalik, demak, suhbatdoshimiz o'z ismlari keltirilishini istamadilar, ammo u kishi Farg'ona viloyati, Farg'ona shaharlarida hukm surayotgan boshqa bir qonunbuzarlik va huquqsizliklarga jamoatchilik diqqatini qaratishni istadilar.
Shaharga qatnaydigan Marg'ilon, Farg'ona, keyin Marg'ilon yangi Vatstroy degan joyimiz joy bor-da, o'shalarga qatnaydigan avtobuslar bor. Odamlar shopirlarga oylik bermay ishlatishar ekan, masalan, ko'p 2-3 ta shopir bilan gaplashdim. Shu bittasi 49 ming oylik pul oldi endi, hali mukofot puli bundoq 5-6 yilda badalida.
Oylik siz qanaqa yashar ekan ular?
Endi bilmayman, o'sha avtobusdan chipchi tushganini ozmoz davlatga topshirib qolganni o'ziga olib qolib o'shanaqa ishlatamikin shunaqa shaklida, nimaga buni talab qilmaysizlar, talab qilgan bilan beradimi bu hozirgi xo'jayinlar deydi. Hammasi ishlamaslik kerak edi, hammalar to'lib gaplashishlari kerak shuni.
Davlatga qaraydimi bu avtobuslar?
Ha, davlatni avtobuslari o'sha nimada oylik berishmasagan xo'jayinlarga ishlatib yoqilg'ini o'zlari qo'yib berishi mumkinu.
Kim ularni xo'jayini, kimga qaraydi?
Endi shu bittasi shu Marg'ilon shahariga qaraydi, shu hokimiyat orqali shu avtobaza bo'lsa kerak, avtobazaga qaraydi. Remont-remontlarni hamma ularni o'zlari qiladi shopirlar. Men 3-4 ta gaplashsam o'shanaqa deyishdi, oylik bermayapti deydi. Ana Marg'ilonga qatnaydiganlarni har 3 oyda almashtirarmiz shopirini.
Nimaga?
Endi hali oylik bermaydi u bu deb talab qilavermaydi degan maqsadda qilishsa kerakda buni. Oylik ber deb talab qilavermaydi. Bo'shatib yuborsam osongina deb o'shunaqa qilib yo'l qilishib ishlatishyapti ekan menimcha.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +42 0602 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
O'zbekiston hayot haqidagi yangiliklar, ozodlik dasturlari haqidagi fikr mulohazalar, qolaversa boshqa mavzulardagi o'z kuzatishlarini jamoatchilik bilan o'rtoqlashish istagida bo'lgan tinglovchilarimiz, barcha o'zbekistonlik va xorijdagi o'zbekistonliklar uchun ozodlikning erkin mikrofoni hamisha ochiq. Bu sizning minbaringiz. Unda tilga olinadigan mavzularni siz belgilaysiz. Marhamat, hamkasbim tilga olgan raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz sizga qayta qo'ng'iroq qilib suhbatingizni olamiz. Ayni paytda Ozodlik bilan Skype'da bog'lanmoqchi bo'lganlar bizni Skype'dan Ozod Skype deb qidirsinlar. Demak, Skype orqali o'zbekistonliklar uchun anchagina bexatar bir tarzda bog'lanish va suhbatlashish imkoni bor. Marhamat, bu imkon siz uchun ochiq, undan foydalaning. Ozodlik to'lqinlaridagi bugungi muloqotimiz esa endi biroz o'ziga xos lirik chekinish bilan davom etadi. Har yilgi qishning qayralgan qilichi damini kesadigan beminnat yordamchimiz bor. Ko'chaning sovug'idan uyga qochib kiramiz u uni quchamiz. Ko'kargan qo'llarimizni toblaymiz, isitamiz. Yoniga kirib olib mushukning bolasiday mudraymiz. Uyqumiz qochsa goh u yonimiz, goh bu yonimiz bilan suyanib olib kitob o'qiymiz. Ustida choy qaynatamiz, taom pishiramiz. Qish ichi qo'shnidan yaqin, qarindoshdan mehribonroq u. Qish ichi hammamiz uning atrofida. Bahor kelib, kunlar ilishi bilan devorlarning ichiga qurilganlaridan boshqasini tashqariga haydaymiz. Bahor, yoz, ko'z ichi u bostirmalarda, omborxonalarda, og'ilxonalarda chang bosib yotadi. Peshonasi yaltiroqlari yozgi o'choq boshida ustal bo'lib xizmat qiladi. Qishda qadrli, yozda qadrsiz bu matohning turi ko'p. To'rt burchagi bor, dumalog'i bor, darozi bor, pakanasi bor. Temirdan qilishadi, tunikadan yasashadi, cho'yandan quyishadi. Allaqachon tushundingiz, gap pechka ustida. Qadrdonimiz pechka jon ustida ketyapti. Ba'zi tinglovchilarimiz o'z qadrdonlari to'g'risida O'zbekistonda qishning qirovli kunlari boshlangan ayni kunlarda hamkasbim Sarvar Usmonga aytib berishdi.
Yo'qchilik kishini ijodkor qiladi. Yoqilg'i takchilligi ijodkor qanotini burgut qanotidan uzunroq qiladi. O'shlik tinglovchimiz jo'natgan mana bu pechkaning o'zi bir dunyo, nomi boshqa dunyo. Tarakan pechka gaz yoqishga mo'ljallangan. Uning suratini ko'ring-u, risoladagiday bosim bilan keladigan gazning vozillab zangyor yonishini tasavvur qiling. Pechka bir lahcha cho'qqa aylanib ketdimi, uyingiz Toshkent bo'lib ketdimi? Voh, voh, pah, pah. Lekin o'shlikning tarakan pechkasi buxorolikning ixtirosi oldida hechdir. Tarakan pechka gaz bo'lmasa yaroqsiz mataq. Buxorolikniki gaz bob, o'tin bob, ko'mir bob, tezak bob. Ixtirochi bilan tunovgini gaplashgandik.
Tushuntirib bering bu pechkangizni o'zgachaligini.
Ixtiro qildik.
Nima yoqasiz bunda?
O'tin.
O'tin yoqasiz. Gaz ham yoqsa bo'ladimi?
Gaz ham yoqsa bo'ladi bo'lganda, gaz bo'lsa agar. Nasib bo'lsa.
Hamma pechkada ham o'tin yonadi, hamma pechkada ham gaz yonadi, ko'mir yonadi. Siz ixtiro qildik deyapsiz, nimasini ixtiro qildingiz?
Pechkaning ichidan turbalarni o'tkizdik. Prosta turba, keyin olov yoqqan paytda havo ham bu yoqdan kirib, yana uni ham havoni qizitadi ichkaridan yana. Olov haligi turbaga boradi-ku bunday. Ichkaridan. Turbaning ichidagi havoni qizitib ikki tomonga haydaydi-da. Yo bir tomonga konvensiya usuli bilan.
Degandi buxorolik fermer. Tojikistonlik Xidrali aka ham pechkasini pechkajon deydi. Pechkajonining temiri avvalgi hayotida mayxo'r bo'lgan.
Yorimizda sadmsog'iz bor edi. Sadmsog'iz ishdan qolgandan so'ng bo'chkalarni hammasini sotishdi. Sog'oz tarqatdi. Shu bo'chkaning hammasi pechkaga aylandi.
200 litrli bo'chkalarmidi?
Yo, 200 emas, ular 25-30 ton, 50 tonnalik bo'chkalarda.
Xidrali aka mehribonining qaddi basti ta'rifini o'xshatib keltiradi.
To'r burchak tunikadan qilingan, bo'chkani kesilganda pechkamizning uzunligi 80 cm, eniga 40 cm. Balandligi oyoqlar bilan oladigan bo'lsangiz, yerdan 70 cm, 80 cm balandlikda.
Nima yoqasiz unga?
Endi bizning Tojikistonda yoqadigan narsa o'tin, mana shu daraxtda, daraxt o'ti yoqadiganimiz.
Qo'qonlik Baxtiyor akaning pechkasi ham avvalgi hayotida bochka bo'lgan. Faqat Xidrali aka aytgan sisterna bochka emas, oddiy bochka. Baxtiyor aka gapni uzoqroqdan boshladi.
Men o'zi uyimni suv bilan stadionga moslagan edim. Qozonga-da. Lekin gaz yo'q, svet ham yo'q. Shuning uchun issiqxonam bo'lardi. Issiqxonamga hali 200 litrli bochkani o'tini yoqaydigan qilib moslagandim. Hozir katta ravonimga olib kirib, katta uyimga olib kirib, o'shanga o'tini yoqayapman hozir.
Baxtiyor akaning 200 litrli pechkasini tasavvur qildingizmi? Undan chiqayotgan 200 litrli issiqni-chi? Mazza qildingizmi? Isib ketdingizmi? Hali rost mana boshlanmagan, boshlansa tugamay qon qiladigan qishning qayralgan qilichi damini kesadigan pechkajonlar to'g'risida bir iliq gap aytdimiz kep ketuvdi. Aytdik. Balki siz tinglovchi ham qo'shningizdan yaqin, qarindoshingizdan mehribon, minnatdorchilik ta'ma qilishni bilmaydigan beminnat yordamchingiz to'g'risida hikoya qilib bermasangiz ham suratini jo'natarsiz. Tortinmay jo'natavering. Saytimizdagi maxsus galereyadan joy beramiz deb Sarvar Usmon.
Ozodlik to'lqinlarida siz mabodo bizni bugun qishning sovuq kunlarida sandalda yoki tezak hidi ufurib turgan pechkalar yonida eshitayotgan bo'lsangiz, balki Sarvar Usmon hozirlagan pechkaga madhiyadan ozgina bo'lsa ham ko'nglingiz iligandir. Ozodlik to'lqinlarida muloqotimizni endi xalqaro hayot yangiligiga buraman. Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Kanada yadroviy dasturidan voz kechishdan bosh tortib kelayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy qildi. AQSh rasmiylari Tehronning energiya va neft kimyo sohasini zaiflashtiruvchi choralar ko'rilayotganini aytmoqdalar. Britaniya esa o'z moliyaviy idoralarining Eron banklari bilan aloqalari to'xtatilishini e'lon qildi. Kanada hukumati ham ikki ittifoqchisi joriy qilgan jazo choralariga qo'shildi. Yangi sanksiyalarga BMT Atom agentligi Eron yadroviy dasturi to'g'risida hozirlagan so'nggi hisobot turtki bo'ldi. Tafsilotlar bilan hamkasbim Farruh Yusufi.
21 noyabr kuni Washingtonda AQSh qarorini izohlagan davlat kotibi Hillary Clinton birgalikda ko'rilgan choralar Eronga bosimni kuchaytirishni maqsad qilgan deya ta'kidladi Clinton. AQSh prezidenti Barak Obama Tehron byudjetining 70%ini tashkil qiladigan Eronning neft va gaz sanoatiga qaratilgan sanksiyalarni kengaytirish haqidagi farmonga imzo chekdi deya bayon qildi.
President Obama signed an executive order that for the first time specifically targets Iran.
Prezident Obama ilk bor aynan Eronning neft kimyo sanoatiga qarshi qaratilgan farmonni imzoladi. Bu soha eksport daromadining asosiy qismini tashkil qiladi va taqiqlangan faoliyatga zarur bo'lgan narsalar ham ayni soha orqali import qilinadi dedi Hillary Clinton. Qo'shma Shtatlar Tehronning yadroviy dasturiga yordam berayotgani taxmin qilingani uchun bank hisoblari va mulklari muzlatib qo'yilganlar ro'yxatiga yana 11 shaxs va shirkat nomini qo'shdi. AQSh Eronning pullarini yuvishdagi ishtiroki borasidagi xavotir bildirdi va Eron Markaziy bankiga sanksiyalar e'lon qildi. Clintondan keyin so'zlagan AQSh moliya vaziri Timothy Geithner dunyo banklarini Tehronning yadroviy dasturiga yordam berayotgani taxmin qilinayotgan Eron Markaziy banki bilan biznes yuritishda ehtiyotkor bo'lishga ham chaqirdi. Britaniya va Kanada Tehronning yadroviy dasturi yuzasidan Eronga qarshi qo'shimcha sanksiyalar joriy qilib, Eron banklari bilan munosabatlarni to'xtatdi. Britaniya moliya vaziri George Osborne London hukumati qarorini bunday izohladi.
We are ceasing all contact between the UK financial system.
Britaniya moliya tizimi va Eronning bank tizimi o'rtasidagi barcha aloqalarni to'xtatyapmiz. Eron banklari mamlakat yadroviy dasturini moliyalashtirishda ishtirok etayotgani haqida xalqaro dalillar bo'lgani sababli biz shunday qilmoqdamiz. Biz buni nafaqat dunyo xavfsizligi, balki Britaniya milliy xavfsizligini mustahkamlash uchun amalga oshiryapmiz, deya bayon qildi George Osborne. Keyinroq esa Kanada tashqi ishlar vaziri John Baird ham Kanada Eron bilan barcha pul o'tkazmalarini to'xtatishi, jumladan Eron Markaziy banki bilan aloqani uzishini e'lon qildi. Ottava rasmiylari ham Eronning neft kimyo sanoatida ishlatilishi mumkin bo'lgan mahsulotlarning Eronga eksport qilinishini to'xtatish haqida qaror qildi. Kanada hukumati kelib chiqishi eronlik bo'lgan kanadaliklarning Eronga pul jo'natishlarini ham taqiqlagani yo'q. BMT Xalqaro atom energiyasi agentligi 8 noyabr kuni e'lon qilgan yangi hisobotida Eronning yadroviy dasturi atom qurolini yaratishga aloqador bo'lganini ilk bor qayd etdi va dushanba kuni 3 davlat qabul qilgan qaror ham ayni hisobot bilan bog'liq ekani aytilmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida jahon yangiliklaridan biri tafsilotiga to'xtaldik. Demak, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya va Kanada hukumatlari Eron hukumatiga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llashga qaror qildi. Shu yerda ozodlik to'lqinlaridagi muloqotlarimizdan biri o'z poyoniga yetdi, ammo qarshimizda sizni hali suhbatlarimiz davomi kutmoqda. Ozodlik to'lqinlarini tark etmang. Ozodlik yangi kundan darak.